Գլուխ 18-րդ. Յուպիտերի ձուլումը. Իսկ հիմա, ընթերցողի թույլտվությամբ, մենք դուրս գանք շատլեից և վերադառնանք Նելի ամրոցը։ Բենվենուտոյի գոչյունի վրա հավաքվեցին ենթավարպետները և նրա ետևից գնացին ձուլարան։ Բոլորը շատ լավ գիտեին, թե ինչպիսի կրքոտությամբ է աշխատում ուսուցիչը, բայց մինչև հիմա ոչ ոք չէր տեսել, որ նրա դեմքը այդպես շառագունած լիներ, իսկ աչքերը այդքան պայծառորեն շողային։ Եվ եթե որևէ մեկը այդ պահին դրոշմեր նրա դեմքի արտահայտությունը, ստեղծելով քանդակագործի արձանը, դա կլիներ արվեստի սքանչելագույն գործերից մեկն աշխարում։ Ամեն ինչ պատրաստ էր. Քանդակապատկերի մոմե մոդելը, կավի շերտով պատած ու երկաթյա գոտեկապերով ամրացված, դրված էր թրծիչ վառարանում։ Փայտերը խնամքով շարված էին։ Բենվենուտոն չորս կողմից կրակ վառեց։ Եղևնու լավ չորացած փայտերը վարկենաբար բոցավառվեցին և կրակը բռնեց ամբողջ վառարանը, այնպես որ կաղապարը մնաց հսկայական խարույկի կենտրոնում։ Հատուկ անցքերից սկսեց դուրս հոսել մոմը, իսկ կաղապարը թրծվել։ Դա աշխատանքի առաջին փուլն էր։ Այդ ժամանակամիջոցում ենթավարպետները վառարանի մոտ մեծ փոս փորեցին արձանի ձուլման համար։ Չելինին, որը չէր ցանկանում ոչ մի րոպե կորցնել, որոշեց կաղապարը թրծելուց անմիջապես հետո սկսել այդ կարևորագույն գործը։ 36 ժամ անդադար կաղապարից արտահոսում էր մոմը, և այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում ենթավարպետները հերթափոխվում էին, ինչպես նավաստիները ռազմանավի վրա։ Բենվենուտոն ոչ մի վարկյան չհանգստացավ։ Նա պտտվում էր հնոցի շուրջը, փայտ էր ավելացնում, խրախուսում էր աշակերտներին։ Վերջապես արձանագործը համոզվեց, որ ամբողջ մոմը արտահոսել է, և կաղապարը շատ լավ թրծված է։ Ավարտվեց աշխատանքի երկրորդ փուլը։ Երրորդը և վերջինը պետք է լիներ մետաղը հալելը և արձանի ձուլումը։ Ենթավարպետները հասկանալով, թե ուսուցիչը ինչու է աշխատում այդպիսի անսանց եռանդով, այդպիսի մոլեգին բորբոքվածությամբ, համոզում էին նրան մի քիչ հանգստանալ և հետո միայն սկսել ձուլումը։ Բայց հանգստի ամեն մի ժամը համապատասխանորեն երկարաձգում էր Ասկանյոյի բանտարկության ժամանակամիջոցը և Կոլոմբայի տառապանքները։ Եվ Բենվենուտոն կտրականապես հրաժարվեց պարկել։ Կարելի էր կարծել, թե նա ինքը նույն մետաղից է սարքված, որից պատրաստվում էր ձուլել Յուպիտերը։ Նա կարգադրեց կաղապարը կապկպել ամուր պարաններով։ Այնուհետև ճախարակների օգտությամբ այն բարձրացրին, ամենայն նախազգուշություններով տեղափոխեցին փորված փոսի մոտ և խնամքով իջեցրին հնոցին հավասար։ Այստեղ Բենվենուտոն տեղակայեց կաղապարը, ծածկեց հողով, որը լավ տոփանեց, այնուհետև անցկացրեց կավե խողովակներ մետաղ մատակարարելու համար։ Այդ բոլոր պատրաստությունները զբաղեցրին օրվա մնացած մասը։ Վրա հասավ գիշերը։ 48 ժամ էր արդեն, որ Բենվենուտոն չէր քնել։ Դեռ ավելին, նա չէր էլ պարկել, նույնիսկ չէր նստել։ Ենթավարպետները զուր էին համոզում նրան հանգստանալ։ Զուր էր փնթփնթում սկոցոնեն։ Ուսուցիչը ոչինչ լսել չէր ցանկանում։ Թվում էր, թե նրան սատարում է ինչ-որ գերբնական ուժ։ Եվ ուշադրություն չդարձնելով քրտմնջոցների ու հորդորանքների վրա, նա ինչպես գեներալը մարտի դաշտում, շարունակում էր տիրական, կտրուկ ձայնով հրամաններ տալ։ Բենվենուտոն ուզում էր անմիջապես սկսել ձուլումը։ Այդ եռանդուն մարդը, սովոր լինելով հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները, որոշեց ինքն իրեն ենթարկել իր զորեղ կամքին։ Օգտացությունից ցած ընկնելով, տագնապից ու դողերոցքից տարապելով, նա իշխեց իր մարմնին։ Մինչդեռ ենթավարպետները մեկը մյուսի ետևից շարքից դուրս էին գալիս, ինչպես զինվորները մարտի դաշտում։ Ձուլման համար վառարանը պատրաստ էր։ Բենվենուտոն կարգադրեց լցնել այն չուգունի ու պղնձի ձուլակտորներով, դասավորել դրանք այնպես, որ կրակը ընդգրկի ամբողջ մետաղը և ձուլումը կատարվի ավելի արագ և համաչափ։ Հետո նա ինքը այդ հնոցում էլ կրակ վառեց։ Փայտը եղևնու էր, շատ չոր ու խեժոտ, և բոցը, սպասածից ավելի բարձրանալով, բռնեց ձուլարանի փայտե տանիքը, որն անմիջապես սկսեց այրվել։ Հրդեհից վախենալով, իսկ գլխավորը անտանելի տապից, բոլոր ենթավարպետները Հերմանից բացի դեսուդեն փախան։ Բայց Բենվենուտոն և Հերմանը շատ ավելի դիմացկուն էին։ Նրանք մեկական կացին վերցրին և սկսեցին կոտրատել փայտե նեցուկները, որոնց վրա հանգչում էր տանիքը։ Մի րոպե հետո բոցավարվող տանիքը փլվեց։ Հերմանն ու Բենվենուտոն կարթաձողերով սկսեցին հնոցը գցել այրված գերանները։ Կրակը թեժացավ, և ձուլման գործը ավելի հաջող ընթացք ստացավ։ Այդ ժամանակ ուժերը լքեցին Բենվենուտոին։ Հեշտ է ասելը, 60 ժամ նա չէր քնել, 24 ժամ չէր կերել, և այնուամենայնիվ այդ թեժ գործի հոգին էր, առանցքը։ Նա բռնվել էր սաստիկ տենդով։ Դեմքը, որ քիչ առաջ կասկարմիր էր, սոսկալի գունատվեց։ Ձուլարանի շիկացած օդում, որտեղ նրանից բացի ոչ ոք դիմանալ չէր կարող, Բենվենուտոն դողում էր ցրտից, իսկ ատամները այնպես էին կապկապում, ասես Լապլանդիայի հավիտենական սառույցների մեջ լիներ։ Ուսուցչի դրությունը նկատելով, ենթավարպետները շրջապատեցին նրան։ Նա դեռ փորձում էր մաքարել հիվանդության դեմ, ժխտել իր պարտությունը, որովհետև խայտառակություն էր համարում նույնիսկ անխուսափելիությանը ենթարկվելը։ Բայց ի վերջո, նա էլ ստիպված էր խոստովանել, որ բոլորովին ուժասպառ է եղել։ Բարեբախտաբար, ամենակարևորն արդեն արված էր։ Ձուլումը ավարտվելու վրա էր։ Մնում էր միայն զուտ տեխնիկական աշխատանքը, որը լիովին կարող էր հաղթահարել փորձված ենթավարպետը։ Բենվենուտոն ձայն տվեց Պագոլոին, բայց աշակերտը հակառակի պես չքվել էր ինչ-որ տեղ։ Ընկերները սկսեցին խմբովին ձայն տալ նրան, և վերջապես դա հայտնվեց ու ասաց, որ գնացել էր աղոթելու ձուլման հաջող ընթացքի համար։
«Հիմա աղոթելու ժամանակը չէ», բացականչեց Բենվենուտոն։ «Ինքն Աստված ասել է. աշխատանքը աղոթք է. աշխատել է պետք, Պագոլո. Լսիր ուշադրությամբ. ես զգում եմ, որ մեռնում եմ. բայց կմեռնեմ, թե ոչ, ամեն դեպքում Յուպիտերը պետք է ավարտվի. Պագոլո, բարեկամս, հանձնարարում եմ քեզ ղեկավարել ձուլումը. ես վստահ եմ, որ դու ինձնից վատ չես կատարի այդ գործը. ձուլման ջերմաստիճանի մեջ դու սխալվել չես կարող. հենց որ մետաղը կարմրի, կարգադրիր Հերմանին ու ձախլիկ Սիմոնին մեկական լինգ վերցնել. Տեր Աստված, ինչ պիտի ասեի. Ահ, հա, թող նրանք հնոցի երկու խցանները դուրս գցեն և մետաղը կլցվի կաղապարի մեջ. եթե ես մեռնեմ, հիշեցրեք թագավորին, որ ինձ խոստացել է խնդիրքս կատարել. ասացեք, որ դուք եկել եք իմ փոխարեն, և ես խնդրում եմ նրան.
Տեր Աստված, ես չեմ հիշում.
ինչ էի ուզել խնդրել Ֆրանցիսկ առաջինից? Հա, մտաբերեցի. Ասկանյոն, Նելի ամրոցի տերը, Կոլոմբան, Պրևոհի դուստրը, Կոմս դե Օրբեկը, տիկին դե Էտամպը. Տեր Աստված, ես խելագարվում եմ.
Բենվենուտոն երերաց ու ընկավ Հերմանի ձեռքերի վրա, որը նրան երեխայի պես գրկած տարավ ննջասենյակ, իսկ Պագոլոն, ուսուցչի հրամանը կատարելով, ենթավարպետներին կարգադրեց շարունակել աշխատանքը։ Բենվենուտոն իրավացի էր, երբ ասում էր մահացու հիվանդության մասին։ նա ընկավ սոսկալի զառանցանքի մեջ։ Սկոցոնեն, որը ըստ երևույթին աղոթում էր Պագոլոյի հետ, օգնության վազեց Բենվենուտոին, որը չէր դադարում գոռալ. «Մեռնում եմ, մեռա, Ասկանյո, հիմա նա ինչ պիտի անի, Ասկանյո»։ Հիվանդի գլխում մեկը մյուսի հետևից հայտնվում էին մղձավանջային տեսիլքներ. Ասկանյոյի, Կոլոմբայի, Ստեֆանայի պատկերները հայտնվում ու չքանում էին ստվերների նման. Հետո հառնում էին ոսկերիչ Պոմպեոյի, որին Բենվենուտոն սպանել էր դաշույնի հարվածով, և Սիենայի փոստատարի, որին գնդակահարել էր Արկեբուզից, արնաթաթա խուրվականները. Անցյալը միահյուսվում էր ներկայի հետ. Մերթ նա տեսնում էր, որ Կլիմենտ 7-րդ պապն է բանտում պահում Ասկանյոին. Մերթ Կոզիմո Սեդիչին էր ստիպում Կոլոմբային ամուսնանալ Կոմս դե Օրբեկի հետ. Նրան թվում էր, թե իր դիմաց կանգնած է Տիկին դե Էտամպը. Նա սպառնում էր, աղերսում և անմիջապես նկատում, որ խոսում է դքսուհի Էլեոնորայի ուրվականի հետ. Հետո սկսում էր ծիծաղել լացակումած Սկոցոնեի երեսին, խորհուրդ տալով, որ լավ հսկի իր Պագոլոին, թե չէ մեկ էլ տեսար, կատվի նման քիվերի վրայով վազվզելիս վիզը կկոտրի. Սաստկագույն գրգռվածության պահերին հաջորդում էին ուժերի լիակատար անկման պահերը, երբ իրոք թվում էր, թե նա մեռնում է. Նոպան շարունակվում էր արդեն 3 ժամ. Բենվենուտոն բոլորովին ուժասպառ էր եղել, երբ սենյակ մտավ գունատ այլայլված դեմքով Պագոլոն.
«Թող գթան մեզ Հիսուս Քրիստոս և Սուրբ Աստվածածինը»,
բացականչեց նա։
«Ամեն ինչ կորած է, մնում է ապավինել նախախնամության օգնությանը»։
Բենվենուտոն պառկած էր ուժասպառ, անշարժ, կիսամեռ, և այնուամենայնիվ լսեց Պագոլոյի խոսքերը, որոնք տակտու վրա արին նրա սիրտը. Մշուշապատ գիտակցությունը պայծառացավ, և Քրիստոսի ձայնը լսած Ղազարոսի նման, հիվանդը վեր թռավ անկողնուց, բացականչելով.
«Ով է համարձակվում ասել, թե ամեն ինչ կորած է, երբ Բենվենուտոն դեռ չի մեռել»։
«Ավաղ ուսուցիչ, այդ ես եմ»,
պատասխանեց Պագոլոն։
«Սրիկա, ամբան»,
գոչեց Բենվենուտոն։
«Ուրեմն դու միշտ դավաճանելու ես ինձ, բայց հանգիստ եղիր, հոգիս. Հիսուս Քրիստոսը և Սուրբ Աստվածածինը, որոնց դիմում էիր, օգնում են միայն ազնիվ մարդկանց, իսկ դավաճաններին պատժում են»։
Եվ այդ ժամանակ լսվեցին ենթավարպետների հուսակտուր աղաղակները.
«Բենվենուտո, Բենվենուտո»։
«Ես այստեղ եմ»,
գոչեց նկարիչը, դուրս վազելով սենյակից գունատ, բայց ուժով ու վճռականությամբ լի։
«Ես այստեղ եմ, և այ նրանց, ովքեր մոռացել են իրենց պարտականությունները»։
Երկու ոստյունով Բենվենուտոն հայտնվեց զուլարանում, որտեղ գտավ ենթավարպետներին շփոթված և ընկճված. Բայց չէ որ երբ ինքը թողեց նրանց, աշխատանքը երրում էր. Նույնիսկ հսկա Հերմանը, կարծես հոգտացությունից հազիվ էր կանգնում ոտքի վրա. Հավասարակշռությունը կորցրած, նա ստիպված էր հենվել անվնաս մնացած դիմհարին, որպիսի չընկնի։
«Ապա լսեցեք ինձ»,
անսպասելիորեն, ասես որոտ պարզ երկնքից, դղրդած Բենվենուտոն, հայտնվելով ենթավարպետների կողքին։
«Ես դեռ չգիտեմ, թե ինչ է կատարվել այստեղ, բայց երթվում եմ հոգովս, ամեն ինչ կարելի է ուղղել. միայն թե կուրորեն ենթարկվեք ինձ, քանի որ ես կրկին գործի գլուխ եմ անցնում. նախազգուշացնում եմ, անհնազանդ գտնվողին տեղն ու տեղը կսպանեմ»։ «Ես այդ ասում եմ ամբաններին, իսկ ջանասերներին կասեմ, ձուլման հաջողությունից է կախված բոլորից սիրելի ընկերոջ Ասկանյոյի ազատությունը, երջանկությունը»։ «Դե սկսեք»։
Այդ ասելով, Չելինին մոտեցավ վառարանին, որպիսի իր աչքով տեսնի, թե ինչ է կատարվում։ Պարզվեց, որ փայտը վերջացել է, և մետաղը սառելով, դարձել է մասնագետների լեզվով ասած բլիթ։ Բենվենուտոն իսկույն հասկացավ, որ այդ ուղղելը դժվար բան չէ։ Պարզապես Պագոլոն անուշադիր է գտնվել, և ջերմաստիճանը հնոցում ընկել է։ Հարկավոր էր բարձրացնել այն, մետաղին հոսունություն տալու համար։
«Վառելիք», գոչեց Բենվենուտոն։ «Ինչքան հնարավոր է շատ վառելիք. Վազեք հացթուխների մոտ, և եթե հարկ լինի, գնեք վառելափայտը. Հավաքեք ամրոցում եղած չեղածը, մինչև վերջին ծեղը. Նելի փոքր ամրոցում, նույնպես. Եթե տիկին Պերինան չցանկանա բացել դարպասը, ջարդեք այն. Պատերազմի դաշտում բոլոր միջոցները հարգի են. Գլխավորը, վառելափայտ. Ինչքան կարող եք, շատ վառելափայտ բերեք».
Եվ ցանկանալով օրինակ ցույց տալ ենթավարպետներին, Բենվենուտոն ճանկեց կացինը և ամբողջ ուժով սկսեց կոտրատել մնացած երկու դիմհարը, որոնք շուտով փլվեցին տանիքի մնացորդների հետ միասին։ Գերաններն ու տանիքը նա շտապեց վառարանը խցկել։ Ամեն տեղից վազում գալիս էին ենթավարպետները, փայտի կապուկները խտտած։
«Այս է գործ է»,
բացականչեց Բենվենուտոն։
«Դե, հրամաններս կատարելու եք»։
«Կատարելու ենք, կատարելու ենք»։
Ամեն կողմից լսվեցին ձայներ։
«Կարգադրեք, մինչև վերջին շունչը կհնազանդվենք ձեզ»։
«Այդ դեպքում նախ վառարանի մեջ գցեք կաղնու տախտակները. կաղնին լավ է վառվում, և անմիջապես կարգի կբերի մեր Յուպիտերին»։
Իսկույն հնոցի մեջ թափվեցին կաղնու տախտակները և կոճղիկները, այնպես որ Բենվենուտոն ի վերջո ստիպված էր կանգնեցնել ենթավարպետներին։
«Հերիք է»,
բացականչեց նա։ Արձանագործը իր եռանդով վարակել էր շրջապատի բոլոր մարդկանց, որոնք կես խոսքից հասկանում էին նրա հրամանները և վարկենաբար կատարում։ Միայն Պագոլոն էր ժամանակ առ ժամանակ ծոր տալիս ատամների արանքից։
«Դուք ցանկանում եք անհնարին, ուսուցիչ. դա նշանակում է շարժել Աստծո զայրույթը»։
Չելինին պատասխանում էր նրան սոսկ հայացքով, որն ասում էր. «Մի անհանգստանա հոգիս. ես քեզ հետ դեռ հետո կխոսեմ»։ Եվ ահա չնայած Պագոլոյի մռայլ նախագուշակությանը, մետաղը կրկին սկսեց հալվել։ Այդ պրոցես արագացնելու համար Բենվենուտոն մերթնդմերթ վառարանի մեջ էր գցում կապարի կտորներ ու երկաթե երկար ձողով խառնում էր հալված բրոնզը այնքան, մինչև իր իսկ արտահայտությամբ մետաղյա դիակը սկսեց կյանք առնել։ Իսկ նրա հետ մեկտեղ կյանք առավ և ինքը, արվեստագետը։ Նա զվարթացավ, և այլևս չէր զգում ոչ տենդ, ոչ թուլություն։ Վերջապես մետաղը եռաց ու բարձրացավ։ Այդ ժամանակ Բենվենուտոն բացեց կաղապարի անցքը և կարգադրեց մետաղահալ հնոցի խցանները դուրս գցել, որն էլ անմիջապես կատարվեց։ Բայց ըստ երևույթին, այդ անմարդկային աշխատանքին վիճակված էր մինչև վերջնմանվել հսկաների գոտեմարտի։ Իրավի, երբ խցանները հանվեցին, Չելինին նկատեց, որ մետաղը ոչ միայն դանդաղ է հոսում, այլև կարող է չբավարարել։ Եվ այդ պահին արձանագործի գլուխը փայլուն մի միտք եկավ, որը կարող էր ծագել միայն հանճարների գլխում։
«Թող մի քանի մարդ մնան այստեղ, մյուսները իմ ետևից»,
հրամայեց նա։ Եվ հինգ ենթավարպետի ուղեկցությամբ նա վազեց Նելի ամրոցը։ Մի քանի րոպե անց բոլորը դուրս եկան այնտեղից ծանրաբեռնված արծաթե ու անագե ամանեղենով, մետաղների ձուլակտորներով, անավարտ լվացարաններով, կժերով և գավաթներով։ Բենվենուտոյի նշանով ենթավարպետները իրենց թանկագին բեռը գցեցին հնոցը, որը վարկենաբար լափեց ամեն ինչ. բրոնզը,
արճիճը, արծաթը, մետաղյա ձուլակոճղերը, դրվագված նրբագեղ իրերը, ընդ որում նույնպիսի անտարբերությամբ, ինչպես կլափեր և իրեն, արձանագործին, եթե վերջինիս խելքին փչեր նետվել կրակի մեջ։ Այդ մետաղների օգտությամբ բրոնզը շուտով հեղուկ դարձավ, և ասես զղջալով հալվելու իր համար չկամության համար, սրընթաց հոսեց կաղապարի մեջ։ Դա լարված սպասումի պահ էր, որին հաջորդեց հոգին ճմլող վախը, երբ բենվենուտոն նկատեց, որ ամբողջ բրոնզը դուրս է հոսել, իսկ հալված մետաղի մակարդակը դեռ չի հասել կաղապարի անցքին։ Նա համաձուլվածքի մեջ իջեցրեց երկար մի ձող և սրտի թրթիռով համոզվեց, որ Յուպիտերի գլուխը լցված է։ Այդ ժամանակ մեծ վարպետը ծունկի եկավ և փառք տվեց Աստծուն։ Յուպիտերը, որը պետք է փրկի Ասկանիոին և Կոլոմբային, ավարտված է, և տա Աստված, որ հաջող ստացվի։ Սակայն Բենվենուտոն դրանում համոզվել կարող էր միայն հետևյալ օրը։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ գիշերը նա անցկացրեց շատ անհանգիստ։ Չնայած հոգտացության, Բենվենուտոն դժվարությամբ ննջեց, բայց քունն էլ թեթևություն չբերեց նրան։ Հենց որ նկարիչը փակում էր աչքերը, իրական աշխարը փոխարինվում էր երևակայականով։ Նա տեսնում էր իր Յուպիտերին, աստվածների տիրակալին, Օլիմպոսի զարդն ու պարծանքը, Վուլկանի նման ծուր կողանի, և ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու է այդպես պատահել։ Կաղապարն էր մեղավոր արդյոք, թե սխալ էր հենց ձուլման պրոցեսը։ Իր սխալն էր դա, թե ճակատագրի ծաղրը։ Նրա կուրսքը սեղմվում էր, քունքերը ուժգնորեն տրոփում էին, և նա անընդհատ արտանում էր սառը քրտինքի մեջ, սրտի բաբախոցով։ Սկզբում Բենվենուտոն չէր կարողանում հասկանալ, երազ է դա, թե իրականություն։ Հետո մտաբերեց, որ իր Յուպիտերը դեռ հանգչում է կաղապարի մեջ, ինչպես չծնված երեխան մոր արգանդում։ Նա միտքն էր բերում նախորեին ձեռնարկած բոլոր նախազգուշական միջոցները և վկայակոչում էր Աստծուն, որը ջանասել է ոչ միայն գլուխ գործոց ստեղծել, այլև բարի գործ կատարել։ Վերջապես, մի քիչ խաղաղված, նա քնում էր, հոգտացությունից ջարդված, բայց միայն նրա համար, որպիսի ավելի տանջալից, ավելի մղձավանջային երազ տեսնի։ Լույսը բացվելուն պես, Բենվենուտոն վեր թռավ անկողնուց, հագնվեց ու մի րոպե հետո արդեն արվեստանոցում էր։ Բրոնզը, ըստ երևույթին, դեռ բավականաչափ չէր սառել և չարժեր բացել այն, բայց արվեստագետը չէր համբերում։ Ցանկանալով համոզվել, թե արձանը հաջող է արդյոք, անզոր լինելով զսպել իրեն, նա սկսեց կաղապարից ազատել Յուպիտերի գլուխը։ Ձեռքն արձանին դիպսնելով, նա սոսկալի գունատվեց։
«Դուք, հիվանդ, պարոն»…
Նրա կողքին լսվեց մի ձայն, որից դժվար չէր ճանաչել Հերմանին։
«Ավելի լավ կլինի, անկողին պարկեք»։
«Սխալվում ես, բարեկամս», պատասխանեց Բենվենուտոն, զարմանալով, որ այդ վաղ ժամին Հերմանը ոտքի վրա է։
«Ընդհակառակը, ես անկողնում էի մեռնում.
Իսկ դու ինչու ես վերկացել այս լուսումութին»։
«Ես ուզեցի մանգալ, պարոն, ես շատ սիրում մանգալ»,
մրմնջաց Հերմանը, մինչև մազերի ծայրը կարմրատակելով։
«Թե ուզեք, պարոն, ես ձեզ օգնեմ»։
«Ոչ, ոչ», բացականչեց Բենվենուտոն։ «Ինձնից բացի, ոչ ոք չպիտի ձեռք տա կաղապարին. Սպասիր, սպասիր»։ Եվ նա սկսեց արձանի գլխից զգուշորեն հանել կաղապարի կտորները։ Եթե Բենվենուտոյի մտքով չանցներ վառարանի մեջ գցել իր ամբողջ արծաթը, սկուտեղներ, սափորներ, գավաթներ, Յուպիտերը կստացվեր առանց գլխի։ Սակայն բարեբախտաբար գլուխը սքանչելի էր դուրս եկել։
Դրա տեսքը քաջալերեց Բենվենուտոին։ Նա սկսեց բացել ամբողջ արձանը, հանելով կաղապարը ընկույզի կճպի նման։ Եվ շուտով գերությունից ազատված Յուպիտերը հայտնվեց իր ամբողջ վսեմությամբ, ինչպես և պատշաճը Օլիմպոսի աստծուն։ Արձանի բրոնզե մարմնի վրա չհայտաբերվեց ոչ մի պակասություն։ Եվ երբ ցած ընկավ թրծված կավի վերջին կտորը, ենթավարպետները, որոնք աննկատելիորեն խմբվել էին ուսուցչի շուրջը, հիացմունքի ճիչ արձակեցին։ Իսկ Բենվենուտոն այնքան կլանված էր իր հաջողությամբ, որ մինչև այժմ չէր նկատել նրանց ներկայությունը։ Բայց այդ գոչյունը լսելով, արվեստագետը իրեն աստված զգաց։ Նա բարձրացրեց գլուխը ու հպարտորեն ժպտալով ասաց.
«Տեսնենք, ֆրանսիական թագավորը սիրտ կանի մերժել այսպիսի արձան ստեղծող մարդու խնդիրքը»։
Եվ իսկույն, ասես զղջալով իր մեծամտության համար, որն ի դեպ հատուկ էր նրան, Բենվենուտոն ծունկի եկավ և ձեռքերը ծալելով բարձրաձայն երախտագիտության աղոթք կարդաց։ Դեռ նոր էր աղոթքն ավարտել, երբ ներս վազեց Սկոցոնեն ու հայտնեց Բենվենուտոին, որ նրան ցանկանում է տեսնել Տիկին Օբրին։ Նա նկարչին նամակ է բերել, որ նամուսինը պատվիրել է հանձնել Բենվենուտոին անձամբ։ Չելինին ստիպեց Սկոցոնեին երկու անգամ կրկնել այցելուհու անունը, որովհետև ամենևին չէր ենթադրում, թե Ժակ Օբրին օրինական կին ունի։ Այնուամենայնիվ, նա անմիջապես գնաց իրեն սպասող կնոջ մոտ, հնարավորություն տալով ենթավարպետներին հպարտանալ և հիանալ իրենց ուսուցչի տաղանդով։ Բայց ուշադրությամբ զննելով արձանը, Պագոլան Յուպիտերի կրունկի վրա նկատեց ոչ մեծ միթերություն։ Հավանաբար ինչ-որ բան խանգարել էր, որ մետաղը մինչև վերջ թափանցի կաղապարի մեջ։